Ćao svima, Beogradski Kraos radio pod brojem 066. Ove nedelje sa Bojanom Đorđevićem sumiramo Ring Ring festival. Pričali smo i sa jednim od učesnika, Francom Hautzingerom. Milan Rakita ispred časopisa Prelom predstavlja novi broj, to jest dvobroj.
Kraos radio.
6 dana je Bioskop Rex bio pun ljudi koji su došli da vide i čuju zvezde world musica, eksperimentalne i nove muzike. Bojan Đorđević nam ukratko govori o svojim utiscima, najbolje svirke.
Tara Fuki svakako i Kong Pak. Pošto IMM znam šta i kako je, ove druge stvari nisam slušao, pa onda mislim da je to nešto što je i na beogradsku publiku najveći utisak ostavilo, pogotovo Tara Fuki koja nisu hteli da puste da siđe čak ni posle 2 bise sa scene. Najveća poseta Dion Gasparian svakako.
Sada malo o planovima između ovog i sledećeg festivala.
Pa, znači, regularno ići ćemo sa projektima Srbija Sounds Global Živa tradicija i Averno Malen. Znači, to su dva neka programa koja ćemo raditi. Pored toga, ja mislim da ćemo od jeseni imati nešto koncerata drugačije muzike, italijanski džez, francuski džez i da vidimo neke avangardne radionice, mada nešto od toga je već dogovoreno za septembar 2003. Tako da vidjet ćemo kakve nam budu mogućnosti da napravimo zajedno sa kolegama iz Zagreba, Maribora i Ljubljane, da napravimo neku dobru liniju.
A kakvi su planovi vezani za neke domaće muzičare?
Pa mislim već je Boban Marković ima ugovore najveći broj svirki, mislim će svirati u Americi i Kanadi i po celoj Evropi ovog leta. Boris Kovač nešto manje, ali drugi sastav po broju koncerta je Artwell Sky band koji će svirati i u Sloveniji i u Francuskoj i u Japanu. I naravno nadam se da će i Blank Disc ostvariti zavednu umetničku karijeru, mada to se sve ne može planirati na periodu recimo sledećih 5-6 meseci, nego na nešto duže. Znači, Srbija Sounds Global 2, ja se nadam krajem juna, i onda taj Ring Ring Orkestar 2000. septembar-oktobar i septembar živa ploča Bobana Markovića i njegovog orkestra.
Večer Ring Ringa u Rexu je nastupio čovjek po imenu Franz Hautzinger. Dolazi iz Beča, svira trubu, ali pustimo ga da sam ispriča ponešto o svom obrazovanju, nastupima u solo i drugim varijantama i na kraju utiscima vezanim za Beograd.
Yeah, I studied different kinds of music. I studied composition, studied conducting, did many different styles, so from classical trumpet concert to any pop, jazz, funk, and new music, ethno music. And the last 7 or 8 years I did my own, would say, abstract conception of my contemporary music. Yeah, and I worked on some ideas on trumpet, on my idea of a sound of a trumpet. I do a solo project there. I'm alone, but usually I play with duos, trios, to orchestras in my own projects or in projects of different colleagues and friends. No, I like to play solo because everything is up to me. I'm responsible for everything, which gives freedom, and also, I mean, it's on me. I can stop, I can think, I can do whatever I want, and this is a very, this is a kind of freedom which I like. Of course, sometimes I miss somebody, but I don't play concerts for 2 hours, so it's always one set, about 40, 45 minutes. And yeah, and I like it, really. I was in Novi Sad yesterday, and I had really no idea what's going on in Serbia. You know, we had many informations about the war and the post-war, you know, everything. Somebody gave me pictures, I would say. The radio and TV gave me pictures of Serbia. And, of course, they are in my head, but I thought, you know, could be different. I had no idea, at least. And I wonder, it's totally different from what I didn't think. No, I feel very comfortable, very friendly people, very open, yeah, like very good feeling. So very close, very, I saw some policemen with different attitude. But in Vienna you can find the same guys.
Slušamo Franca Hautzingera u temi Krautrock. Thank you.
regionalni kulturno-informacijski program www.crossradio.org. Cross Radio.
Časopis Prelom je časopis škole za istoriju i teoriju umetnosti Centra savremene umetnosti Beograd. Prelom postoji od 2000. godine. U martu je izašao prvi broj, a ovog meseca je izašao i novi dvobroj, znači drugi i treći broj. Prelom je časopis koji se generalno bavi dakle, čitanjem slike, kako se zove jedna od rubrika Preloma, a sa druge strane postoji druga rubrika koja se zove Nelagodnost u ideologiji. Dakle, oba naslova su već dovoljno simptomatična da se naslupi o čemu se radi, dakle. Prelom nije suvi teorijski časopis, ako tako mogu da kažem. Prosto, teorija se pokušava da se primeni, da se tako izrazim na neki način, da se spusti, dakle, na zemlju, tako da je u sva tri broja postoje i oni tekstovi redakcije Preloma koji se bave najaktuelnijim događajima veoma dakle, različite provenijencije. Pa tako u prvom broju recimo imamo tekst Vladimira Markovića, člana redakcije Preloma koji se zove Ljotića dva putića i koji predstavlja jedan jedinstveni dakle, tekst ne samo na području Beograda ili Jugoslavije, već i bivše Jugoslavije koji se bavi ideologijom novog društvenog pokreta kakav je Otpor. Dakle, tu imamo jednu konkretnu dakle, primjenu teorije u praksi na analiziranju nekih fenomena, najčešće političkih fenomena, obzirom da živimo dakle, u društvima koja su maksimalno ispolitizovana posljednjih 10 godina i više. Tako da Prelom jednostavno teoriju spušta, kako da kaže na neki način, u svakodnevni život i bavi se aktualnim problemima. U najnovijem broju imamo i rubriku Akcident, u kojoj su predstavljeni tekstovi Dejana Sretenovića, francuskog filozofa Alana Badiua, Silvana Lazarisa, ali i Raska Močnika i Branislava Stojanovića, Branimira Stojanovića Trše, pardon, koji se bave dakle, događajima 11. septembra i ne samim događajem, već i određenim političkim dakle, reperkusijama koje je taj događaj proizveo. Tu je i čitav jedan segment rubrike Nelagodnost ideologije posvećen kritici diskursa druge Srbije. Naime, postoji nekoliko tekstova koji se bave fenomenom turbofolka. U ovom broju, dakle, kroz bavljanje turbofolkom, mi ne želimo da se prosto bavimo turbofolkom kao jednim pozitivnim fenomenom. Turbofolk nam pre svega služi da raskrinkamo ideološke mehanizme konstruisanja nečega što bismo mogli nazvati svojevrsnim kulturnim rasizmom, pa i urbanim rasizmom, dakle, koji funkcioniše u okviru diskursa druge Srbije, koje je zapravo začinjavao jednu vrstu jednog antipoda Miloševićevom režimu i diskursu Miloševićeve Srbije. Dakle, po tom diskursu druge Srbije postoje dve vrste Srbije. Prva, odnosno druga Srbija. Druga Srbija koja je građanska, proevropska, dakle, civilizovana, kulturna i urbana Srbija i tako dalje, dok sa druge strane postoji nekultura i primitivizam te orijentalne Srbije, te zaostale Srbije, autoritarne Miloševiće. Prelom se upravo bavi raskrinkavanjem tih ideoloških mehanizama u rubrici Nelagodnost ideologiji, ne samo sa tri teksta koji se bave recimo Acom Lukasom kao fenomenom, kao jednom pop-folk zvezdom koja je obeležila dakle, drugu polovinu 90-ih u Srbiji, već i tekstom Branislava Dimitrijevića o performansu Dragane Mirković, odnosno njenom nastupu u okviru performansa Milice Tomić. Tako da, sa druge strane, donosimo i tekst Nebojše Jovanovića Srbija protiv Srbije, koji se direktno bavi dakle, čitanjem diskursa druge Srbije i njegovih rasističkih elemenata u filmovima kao što su Geto, Tajni život grada, koji se onda juxtapozicionira spram filma Šijanovog filma iz 80. godina, dobro poznatog davitelja protiv davitelja. Dakle, Prelom je upravo jedan časopis koji se na nizu fenomena, dakle, od filma preko kulturu u najširem smislu, preko popularne kulture koju svakako se činio turbo folk, dakle, on se u njima bavi, kroz te fenomene on se bavi ideološkim interpelacijama najrazličitijih sadržaja u sferi kulturnog, dakle, na planu kulturnog.
To je bio Milan Rakita koji vam je izlomio na kriške novi broj časopisa Prelom, a sada pred koncertu u Zagrebačkoj močvari slušamo Darku Dub sa albuma U nedogled i stvar Treći Vabilon. Prijatno do sljedećeg slušanja.
Radio, prvi program.